Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 27 ліпеня. Нашыя тэмы. У міліцыянта, які ў Новы год страляў у Мінчука, не было ні дубінкі, ні балончыка. 27 гадоў таму Беларусь прагаласавала за выхад з Савецкага Саюза. 60% гарадскіх беларусаў ніколі не ходзяць у кавярні і рэстараны. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна чацвярга, 27 ліпеня. У міліцыянта, які ў Новы год страляў у Мінчука, не было ні дубінкі, ні балончыка. Пра гэта стала вядома на судзе, які пачаўся ў чацвер у Мінску. Нагадаю, што па версіі міліцыі, Мінчук Андрэй неадэкватна адрэагаваў на просьбу знізіць гучнасць музыкі ў сваёй кватэры і накінуўся на міліцыянта. У выніку мужчына атрымаў 2 кулявыя раненні і апынуўся ў рэанімацыі. Цяпер за супраціў у міліцыі мужчыне пагражае да 5 гадоў зняволення. 27 ліпеня ў судзе паказанні даваў пацярпелы міліцыянт. Ён прызнаўся, што ўвогуле не мусіў ехаць на выклік, але ў аддзяленні не было нікога, акрамя яго і дзяжурнага. Пры сабе ў яго былі толькі кайданкі і пісталет Макарова. Страляць яго тады яшчэ будучы міліцыянт вучыўся на курсах павышэння кваліфікацыі. У войску хлопец не служыў, а ў міліцыі ён працуе 2 гады. Ад паступлення на службу ён пабываў на стрэльбах толькі аднойчы. Там ён ніводнага разу не трапіў у мішэнь. Са стрэлаў, які міліцыянт зрабіў навагоднюю ноч, ён памятае толькі адзін. Аднак у абойме не хапае 3 патронаў. Наш журналіст Змітер Лукашук прысутнічаў на судовым паседжанні.
Прывітанне. Падчас судовага паседжання суд паспеў дапытаць толькі пацярпелага, а гэта пацярпелым лічыцца міліцыянт Руслан Салаўёў. Таксама па хадайніцтву адвакаткі былі зачытаныя ўсе яго папярэднія сведчанні падчас допытаў следчымі з-за таго, што падчас яго допыту ў судзе было шмат недарэчнасцяў, нейкіх несупадзенняў і ўвогуле такіх, можа быць, нават недакладнасцяў і фактаў перакручаных. Таму вырашылі звярнуцца да папярэдніх яго сведчанняў, каб ўсё ж такі даведацца праўду, калі ён казаў праўду насамрэч. Толькі аднаго сведку паспелі запытаць, гэта тая дзяўчына, якая і выклікала міліцыю на шум з суседняй кватэры. На жаль, больш не здолелі, але і без таго было даволі шмат цікавага. Быў зададзена пытанне, ці можна было гэтага пазбегнуць. Насамрэч, можна было гэтага пазбегнуць. Калі сыходзіць са слоў самаго міліцыянта Салаўёва, то калі б яму не адчынілі дзверы ў кватэру, гэты Андрэй Гаўрош не выйшаў, не адчыніў яму пад'ездную дзверу, званок у дамафон, то ён бы проста завярнуўся і пайшоў назад у дзяжурную частку.
Міцера, як так атрымалася, што ў міліцыянта не было дубінкі або, прынамсі, газавага балончыка?
Па-першае, гэты міліцыянт, супрацоўнік міліцыі, сержант, ён увогуле такі хлопец, які не служыў у войску. Вся яго міліцейская адукацыя – гэта 6 месяцаў на курсах павышэння кваліфікацыі пры Міністэрстве ўнутраных справ, і чалавек атрымлівае сержанцкія нашыўкі і ідзе ахоўваць наш парадак. За гэты час ён прайшоў нейкую фізічную падрыхтоўку, але, як бачна, не вельмі здольны аказаць супраціў фізічны, калі толькі страляць. У службовыя абавязкі ў дзяжурнай частцы гэтага Салаўёва, наўпроставыя яго службовыя абавязкі, гэта сачыць за санітарным памяшканнем службовай часткі і навакольнай тэрыторыі, а таксама суправаджаць затрыманых з камеры ў камеру. Такім чынам, чалавек, які, груба кажучы, прыбіраў у памяшканні і адводзіў затрыманых. І яму давялося ўпершыню адному ісці на гэтае затрыманне. Пра газавыя балонікі ўвогуле дзіўная сітуацыя. Па яго словах, яны павінны сабе газавыя балоны набываць самі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
27 ліпеня на нарадзе з кіраўніцтвам дзяржаўнага сакратарыята Савета бяспекі Александр Лукашэнка вырашыў чарговы раз супакоіць усіх, каго хвалююць вайсковыя вучэнні «Захад-2017». Вучэнні з'яўляюцца адкрытымі і праходзяць пад назіраннем вялікай колькасці экспертаў, падкрэсліў Лукашэнка. Цытую. «Пра гэта шмат сказана, я хацеў бы пачуць нешта новае. Усе старыя пытанні і заклапочанасці НАТО, і нашыя суседзі, і ва Украіне я нядаўна быў, усім усё патлумачылі. Вучэнні адкрытыя, мы запрашаем ці ўжо запрасілі велізарную колькасць назіральнікаў. Прыязджайце, глядзіце». Канец цытаты. Лукашэнка таксама звярнуў увагу на тое, што вучэнні маюць абарончы характар. Нагадаю, што вучэнні «Захад-2017» пройдуць на Захадзе Беларусі у верасні гэтага года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна чацвярга. 27 гадоў таму Беларусь прагаласавала за выхад Савецкага Саюза. 27 ліпеня 1990 года Вярхоўны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб суверэнітэце. Рэальнай незалежнасці краіна тады не атрымала, паколькі Савецкі Саюз праіснаваў яшчэ паўтара года. Аднак дакумент заклаў асновы сучаснага дзяржаўнага ладу Беларусі. У 1991 годзе праз 4 дні пасля жнівеньскага пучу дэпутаты Вярхоўнага Савета надалі дэкларацыі статус канстытуцыйнага закона. Менавіта на яе аснове была складзеная першая рэдакцыя беларускай канстытуцыі. Адзначым, што дэкларацыя, прынятая 27 гадоў таму, па-ранейшаму мае законную сілу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
60% гарадскіх беларусаў ніколі не ходзяць у кавярні і рэстараны. Яшчэ каля 20% выходзяць у людзі толькі раз на месяц ці радзей. Такія вынікі прынесла вулічнае пытанне, праведзенае міжнародным агенцтвам сацыяльных і маркетынгавых даследаванняў. Такім чынам, часцей аддаюць перавагу ежы па-за домам, чым жыхары іншых беларускіх гарадоў мінчане. У сталіцы прыкладна кожны другі апытаны наведвае установы грамадскага харчаванне і замаўляе гатовыя стравы з дастаўкай. У той час, як у іншых гарадах, гэта робіцца толькі кожны трэці апытаны. Тым часам, найбольш папулярнасцю у беларусаў карыстаюцца кавярні і піцэрыі. Іх наведвае прыкладна кожны чацвёрты жыхар беларускага горада.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што джазмену Паўлу Аракеляну не хацелі рабіць новы пашпарт за барады. Бараду трэба галіць або разбіраць выпадак на ўзроўні горада, паведамілі Паўлу ў пашпартным аддзеле. Джазмен застаўся без барады, а Еўрарадыё высвятляе падрабязнасці гэтай густой справы. Перадаю слова Машы Калеснікавай.
Беларускі джазмен і ўдзельнік гурта «Крамбамбуля» Павел Аракелян вырашыў памяняць пашпарт. Здаў усе документы и праз месяц пошел его новенький забирать. Але замест пашпарта ему вернули документы, бо на фото у пашпарте не мусить быть барады. Принамсі, так спочатку кажуть Паўлу у отделе по громадянстве и миграции Першамайского района столицы. Цитата. «И по запевненнях пашпартистки бараду треба галить альбо разбирать выпадок на узроўні города», піша музыка у Фейсбуку. Пакуль Павел разбіраецца з праблемай на ўзроўні горада, Еўрарадыё спраўджвае інфармацыю ў іншых пашпартных службах сталіцы.
Если з барадой нельзя полностью идентифицировать лицо, то, конечно же, без барады. А если все нормально видно, то...
Кажа супрацоўніца аддзела па грамадзянстве і міграцыі Ленінскага района. Праўда, у іншым аддзеле па грамадзянстве, маскоўскім, нас запэўніваюць, што ёсць міжнародныя нормы таго, якім павінна быць фото чалавека, маўляў, ніякай самадзейнасці.
Размер фотографии должен быть 4х5 от подбородка до окончания последнего волоска на голове, 3.2, 3.5. Если он в это попадает, то все в порядке. Надо тем, чтобы попал в эти параметры для фотографий. Паспорт ему не отпечатают. Есть международные стандарты, в соответствии с которыми делается паспорт.
У вынику Павел Аракелян не вядзецца на уговоры пашпартыстки пагаліцца, але ўсё ж подстригая бороду и фоткается знову, бо пашпорт потребный терминово, а на принциповость нема часу.
Позвонил мне там целый полковник, выдал мне точное требование к фотографии по ГОСТу. 32-35 миллиметров от макушки до подбородка. Реально в чем была проблема? Что считать подбородок? Подбородок, где кончается борода, ну, волосы, да? Либо сам непосредственно подбородок.
То бок, теперь, згодно с международными нормами, На пашпортным фото твар Паула Аракеляны ад макушкі да заканчэння барады ўмяшчаецца ў 35 мм, а дагэтуль на старым фото ў 40. Самае смешнае, што твар з барадой галоўнага рэдактара Еўрарадыё на фото ў такім жа дакуменце 43 мм. Цікава, што да мужчыны, якія на фото ў пашпарце яшчэ не паспелі адрасціць бараду, але ў рэальным жыцці яе носяць, часта ёсць прэтэнзіі памежнікаў. Маўляў, гэта не вы. У такім выпадку, чаму твар мужчыны, паводле меркавання некаторых супрацоўнікаў пашпартных служб, мусіць быць цнатліва чыстым? Пытанне рытарычнае. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Дзякуй, Маша. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.